Archiv Plus. To, co slyšíte, je takzvaná kbelská modulace. Ovšem, že ne originál, ale replika z 50. let. Ale přibližně toto mohli slyšet posluchači dne 18. května roku 1923 v první den pravidelného rozhlasového vysílání z dnes už slavného místa, totiž malého cirkusového stanu ve Kbelích u Prahy. I když slyšet vysílání mohli tehdy skutečně jen vyvolení. První programy společnosti Radiožurnál byly přenášeny hlavně do pražského kina Sál Susi, kde kvalitu vysílání sledoval Miloš XIV., zatímco o vysílání ve Kbelích se staral inženýr Eduard Svoboda. Ta jména je dobré si zapamatovat. Jsou to dva ze tří zakladatelů rozhlasového vysílání u nás. Historie českého rozhlasu je neobyčejně bohatá a tak, abychom se v tom nestratili, nabízím vám dnes v pořadu Archiv Plus jenom takovou skromnější reflexi toho, co všechno bylo nutné pro rozjezd rozhlasového podnikání u nás. Záměrně říkám rozhlasového podnikání, k tomuto aspektu se ještě vrátíme. Teď ale postoupíme rovnou o 10 let dopředu a poslechneme si malou rekapitulaci toho, co všechno už u nás v roce 1933, v 10. roce své existence, rozhlas dokázal. Jméno muže za mikrofonem bohužel neznáme.
Československý rozhlas v 10. roce svého trvání vypracoval se umělecky a technicky k takové dokonalosti, že vyhovuje i nejvyšším požadavkům. Je vybaven veškerým technickým zařízením, vysoce moderním a účelným, které umožňuje vysílání rozmanitého programu. Především je to vysílací stanice v Liblicích o výkonu 120 kW. Vybudována velikým nákladem ministerstva pošta telegrafu umožňuje poslouchání rozhlasu levnými přístroji přijímacími. Rozhlasové kábely, které nám propůjčuje poštovní správa, usnadňují vysílání nejen z Prahy, ale též z celé řady jiných měst republiky, čím se program náležitě zpestří. Též jiná velkoměsta evropská jsou pomocí dálkových kábelů občas zapojena. Při sestavování programů a vybírání účinkujících přihlíží se k nejrozmanitějšímu vkusu posluchačů. Připravování a provedení týdenního programu vyžaduje velké péče a velkých nákladů. Největší část programu zaujímá hudba všeho druhu, od výkonu solistů až k velkým souborům a operním představením. V našem rozhlase střídají se umělci světového jména, díla domácích i zahraničních skladatelů, koncertují symfonické orkestry a komorní sdružení, dechové soubory a vojenské hudby. Občas jsou zařazovány do programu varhaní koncerty, kabarety, veselé večery, operety a sborové zpěvy. Střídání činoher a reportáží v pestrém pořadí umožňuje každému posluchači vybrat si svůj vlastní program pro svoji zábavu a vkus.
Archiv Plus. Začátky nebyly jednoduché. V té řadě vzpomínek protagonistů prvních vysílacích pokusů mě zaujalo především poznání, že iniciativu do svých rukou počátkem 20. let vzali v první řadě soukromníci. Totiž průkopníky rozhlasu u nás byli především lidé, kteří byli nadšeni pro nové technické možnosti a nebáli se riskovat a vložit vlastní peníze do něčeho, čemu věřili. A přestože pochopitelně chtěli také vydělat, věděli dobře, že výdělek nebude snadný ani rychlý. Jména tehdejších zakladatelů společnosti Radiožurnál jsou vcelku známá. Byli to Miloš XIV. A Eduard Svoboda. První jako ředitel programu, druhý jako technický ředitel. K zakladatelské trojici patřil i právník Ladislav Šourek. Bankovní ředitel a v letech 1922 až 23 poradce na ministerstvu zahraničí. Nás bude ovšem zajímat především jako první jednatel společnosti Radiožurnál. Také jeho mohli rozhlasoví posluchači slyšet při příležitosti 10 let Českého rozhlasu v roce 1933.
Československý rozhlas vstupuje v roce 1933 do druhého desetiletí svého trvání, ve kterém přestal býti i neškolenému člověku pouhou novinkou, hodnou senzace, a stal se zařízením, jehož kulturní význam je neustále patrnější. Světová válka, která probudila v lidstvu touhu poznat svět kolem sebe, vědět, jak lidé myslí a cítí, co dovedou a jak se projevují, posílila i zájem o rozhlas, který stal se největším dorozumívacím prostředkem, neboť překonal všechny překážky a vzdálenosti. Rozhlas je dnes opravdovou potřebou, ba nutností, neboť dává posluchačům možnost nejen denně poslouchati zprávám celého světa, nýbrž i poznávati kulturní bohatství národa vlastního i národů cizích. Jeho působení je široké. Můžeť stejně dobře vysílati prostou zprávu a přednášku jako divadelní hru, operu nebo velké orchestrální dílo. A jeho nepopřenou předností je, že sděluje posluchači často události domácí i zahraniční současně s dějem samým. Vysílací program byl v počátcích omezen jen na několik málo hodin denně. Byl postupně rozšiřován a dnes ozývá se posluchači již od rána do noci s pestrým pořadem zpravodajským, hudebním, literárním, odborným i sportovním. Sídlem ústřední zprávy Radiožurnálu je Praha.
Zajímavé bylo, jak doktor Ladislav Šourek reflektuje první světovou válku. Je z toho cítit přesvědčení, že ony hrůzy přinesly aspoň něco dobrého, totiž technický pokrok. Možná kdyby tušil, jak technika pokročí a ovlivní další světovou válku, asi by zatrnulo jemu samotnému i jeho posluchačům. Ostatně právě v 10. roce existence Československého rozhlasu přišli v Německu k moci nacisté, kteří budou umět využít rozhlasu přímo mistrovsky. Ale o to tu dnes nejde. Vraťme se zpátky k počátku vysílání Československého rozhlasu. V bouřlivých událostech 68. roku rozhlasové výročí přece jen tak úplně nezapadlo. I díky tomu, že tehdy byla zjevně poslední možnost vyspovídat tu první průkopnickou gardu rozhlasových pracovníků. Mezi těmi, kdo byli u toho od samého počátku, byl i technik Jan Velík.
Dnes je 18. května 1968 a to je datum, kdy Československý rozhlas vzpomíná 45. let svého vzniku. Při této příležitosti jsme pozvali prvního technika Jana Velíka, který nyní žije v Brně na odpočinku. Je zde u mikrofonu a požádáme ho, aby nám něco řekl o svých vzpomínkách na první chvíle, kdy vstoupil do služeb tehdejšího Radiožurnálu. Prosím tě, Jane, buď tak laskav a řekni nám něco o tom, kdy jsi vůbec nastoupil a nějaké vzpomínky na tvoji průkopnickou práci.
Já jsem po skončení první světové války sloužil na radiostanici Petřín, kde jsem působil jako radiotelegrafista a prováděl spojení s cizozemskými stanicemi, do kterých jsme předávali depeše našeho zahraničního ministerstva, a naopak jsme z ciziny zase přijímali depeše pro naše zahraniční ministerstvo, jakož i zprávy pro tisk. No a tam na radiostanici Petřín chodívali v neděli exkurze, kterým jsme předváděli pokusné vysílání radiostanice Eberswalde, Paris-Levallois, Tour Eiffel, Königswusterhausen, PCC, Holland, Eindhovenu tuším, a tak dále. Prostě tam se začali lidé seznamovat s podstatou nového vynálezu. A chodíval tam mimo jiné, jako člen těchto exkurzí, často operatér kina Sanssouci Troníček. Znám je ovšem dobře. A tak, když 18. května 1923 uspořádal radiožurnál první radiokoncert v kinu Sanssouci a nedařili se jim ty pokusy tak, jak zamýšleli, vzpomněl si na mě, řekl o tom zakladateli rozhlasu 14. a inženýru Svobodovi a ředitel Svoboda poslal pro mě auto na Petřín, abych se přijel podívat. Nože operátor Troníček mě přivezl do kina Sanssouci, nakonec jsme dali technické zařízení uspokojivě do provozu a tak to bylo moje první setkání s radiožurnálem. Na základě tohoto prvního setkání mě pořádal ředitel inženýr Svoboda, abych přešel do jejich služeb. Byl jsem ještě vázán smlouvou na radiostanici Petřín, ale slíbil jsem, že se pokusím vymoci dovolenou a že budu zatím pracovat i externě, dokud mě smlouva neskončí. No a tak jsem od 18. května zatím externě začal pracovat pro rozhlas u Choděrů na Národní třídě. 15. července jsem byl už volný a od toho data jsem přešel trvale do služeb rozhlasu. V rozhlase bylo prvním mým úkolem provádět propagaci. Prováděli jsme ji různými způsoby. Někdy takřka cirkusovými způsoby. Například z paluby lodi, z jedoucího auta a tak dále a tak dále. Později začínala veřejnost rozlišovat, co to je rádium a rádio a chtěla slyšet radiokoncerty vysílané bez drátu. Rozhlas propůjčoval aparaturu, která také byla propůjčena k propagačním radiokoncertům. Zajížděl jsem s touto velmi komplikovanou aparaturou do různých měst, mimo jiné do Slaného, do Kladna, do České Třebové, do Budějovic, do Limburka, do Ostravy Přívozu, Tepličanova, Děčína, Karlových Varů, Chebu, Falknova, Žatce a tak dále a tak dále.
To ovšem pořád mluvíme o těch, kdo se pokoušeli o vysílání. Pak tu byla pochopitelně otázka posluchačů. A tady to bylo podobné. Nebyly k dispozici rozhlasové přijímače, systém koncesí byl v úplných počátcích a mnoho lidí zřejmě bralo rozhlasové vysílání jenom jako technickou kuriozitu. Jejich budoucnost není zdaleka jistá. Nezbylo tedy, než co nejrychleji začít s osvětou a reklamou. Jan Velík vysvětluje.
Přístroje byly tehdy velmi drahé, protože nebylo dovoleno konstruovat přístroj amatérským způsobem. Byly na trhu pouze přístroje průmyslově vyrobené a jak jsem už podotkl, byly drahé. Takový přístroj jednolampový se zesilovačem stál kompletní asi 1400 korun a to bylo jenom na sluchátka. Lepší přístroj čtyřlampový stával s příslušenstvím asi 5000 korun. Později jsme měli i anglické přístroje, které přišly až na 15 000 korun. Tedy každý si tento přepich nemohl dovolit. Ale při všech těch radiokoncertech pořádané ve velkých sálech byl vždycky velký zájem. Většinou lidé už znali, co je podstatou vynálezu a věřili, že to skutečně jde bez drátu. Ale ovšem našli se také pochybovači. Tak si vzpomínám na jednu příhodu v Jablonci to bylo, kdy ke mně po skončení koncertu z Londýna v jednu hodinu v noci přišli dva strýci a ptali se, kde mám ten gramofon a žádali, abych jim dovolil to zařízení prohlédnout. No představte si to gaudium obecenstva, když oni lezli pod stoly, nazvedali ty ubrusy, pod kterými jsme měli řadu akumulátorů a tak dále, sahali do těch dlouhých reproduktorů a hledali ten gramofon, ovšem, že on nenašli. Když jsem se pak ptal, proč to žádali, Tak mě pak prozradil jeden, že se vsadili o jeho chalupu, že tam gramofon je. Řekl jsem mu ovšem, tak se to prohrál. Tady gramofon není, jak jste se sám přesvědčil.
Přerušíme vyprávění Jana Velíka a zastavíme se trochu u toho, jak spletitá cesta vedla ke spuštění první rozhlasové stanice na českém území, pokud jde o právní a finanční otázky. Jak už jsem řekl, rozhlas vznikl jako soukromý podnik, ovšem zároveň pod dohledem ministerstva pošt. To zní složitě a tak nám trochu světla do problému vnese první programový šéf rozhlasu Miloš XIV. Na počátku roku 1923 byl stále ještě referentem kulturní rubriky listu Národní politika. A nahrávka pochází z roku 1963.
A jak k tomu došlo? Jak jsme začínali v Československu s rozhlasem? První pokusy s vysíláním radiofonie konali jste u nás už v roce 1922 z brněnské poštovní radiotelegrafické stanice, a sice z 1-kilowattového vysílače Hutova systému. Ačkoliv to byla stanice čistě radiotelegrafní, nerozhlasová, zachytili naše národní písně tehdy zcela jasně stanice v Římě a v Ligby v Dánsku. Na jaře 1923 pokračovalo se v pokusech v Praze na letišti ve Kbelích, ale účast na těchto pokusech omezovala se pouze na odborníky a široká veřejnost byla v jakékoliv formě vyloučena. Teprve v březnu předvedeny některé ukázky radiofonie na koncertu Osvětového svazu a byly už biografu Spolku českých žurnalistů hlasitě reprodukovány. To už se otázka českého broadcastingu drala na povrch a za kulisami se o ní od minulého roku horlivě debatovalo. Zájem o utvoření rozhlasové vysílací společnosti už tu byl a bylo třeba přijít jen s konkrétními návrhy. K tomu došlo v roce 1922, kdy se vrátil z Ameriky inženýr Eduard Svoboda a překvapil mě při návštěvě v redakci slovy: jdu za vámi, abych vás vyzval k spolupráci. Na čem, ptám se? Na budování rozhlasu u nás. V Americe a v Anglii, kde jsem jej studoval, běží už naplno. U nás se o něm skoro ani dosud neví. Poslouchal jsem se zájmem. Vždyť jsem o rozhlasu věděl tehdy právě tak málo, jako mnozí jiní. A nenapadlo mě hned, co Svobodu ke mně přivedlo. Sám mi to hned poté objasnil. Vím, že vás zaujme každá novinka, že jste podnikaví a máte důvěru v novinářském světě. Zkrátka, potřebuju novináře, který by se ujal myšlenky českého broadcastingu a pomohl ji uvést ve skutek. Chtěl byste se o to pokusit? Souhlasíte-li, řeknu vám, jak si to představuji. Dlouho jsem se nerozmýšlel. Za chvíli jsme si stiskli ruce. Jak víte, vrátil jsem se právě z Ameriky, kam jsem jel jako zástupce filmového oboru, ve kterém jsem pracoval od roku 1913. V roce 1921 stal jsem se evropským zástupcem firmy Universal a tak jsem se dostal do New Yorku. Po skončení kontraktu s Universal nedostal jsem produkci, o kterou jsem usiloval, a proto jsem přesedlal na rozhlas. Takové přesuny nejsou v Americe těžké a mě hlavně k tomu dopomohly některé vynikající osobnosti, které byly činny ve filmu a zároveň také v rádiu. Jednak byl to pan Rotafel, který měl největší kino na Broadway a který založil společnost Rotafel a jeho družina, vystupující pak denně v jedné newyorské stanici. Ten stal se mým protektorem. Druhý byl Lee DeForest, majitel laboratoře, kde zpracovával zvukový film. Mimo to Rotafel měl již několik rádiových patentů a jeho přednášky v rozhlase byly populární. Pomocí těch dvou dostal jsem se lehce do Western Electric a vysílacích stanic. A tak jsem od června do srpna působil v American Telegraph and Telephone Company a Lee DeForest byl z těch, kteří mi radili, abych filmu nechal a snažil se v Československu zavést rozhlas.
Archiv Plus.
Takto tedy interpretoval po 40 letech Miloš XIV. Slova filmového podnikatele Eduarda Svobody, který se z Ameriky vrátil okouzlen novým technickým vynálezem. Bývalý dlouholetý technický ředitel společnosti Radiožurnál Eduard Svoboda byl jim dokonce až do roku 1945. Bohužel v době natáčení této vzpomínky v roce 1963 už 5 let nežil. A tak nemohl přispět vzpomínkou jako pamětník. Ale poslouchejme dál Miloše 14. Přes zhoršující se kvalitu záznamu doporučuji poslouchat pozorně, protože především obchodně politické zákulisí vzniku České rozhlasové společnosti je pro naše prostředí, řekl bych, typické.
A teď jsme u věci samé. Vidím vám na očích otázku, kde vzít kapitál. Myslím v tom směru na účast novinářů, která by tvořila základ podniku, pokračoval Svoboda. Ostatek bych doplnil z jiného pramene. Mám přítele, ale o tom až později. Novináři a kapitál, to se těžko rýmuje, pomyslel jsem si. Ale zkusil jsem to. A hle, ne bez námahy, ale zakrátko vznikla malá novinářská skupina, která byla ochotna vložit do riskantního podniku první peníz. A rodina prvního českého pilota, Jana Čermáka z Velkého Meziříčí, spřátelená se Svobodou, přiložila druhý díl a mohlo se začít. Kde? Na ministerstvu pošt a telegrafu, které nám mělo dát dovolení k provádění rozhlasu a dát k dispozici vysílací stanici. Velký úkol. Dokážeme to? Teď jsem teprve pochopil, proč Svoboda si přál, aby ve společnosti byli novináři. Snad nám to ulehčí cestu v úřadech. A měl pravdu. Nemohli nás tak zhora odmítnout, ale mohli handrkovat a celou věc dostat na jinou kolej a svést někoho s sebou. Byli na rozpacích a nechávali nás dost dlouho přešlapovat nadarmo, ale za kulisami se pracovalo horlivě a nevím již ani při kolikáté návštěvě v ministerstvu objevilo se čertovo kopítko. Bylo nám sděleno, že obchodní společnost Radioslávie se státní kapitálovou účastí sleduje tutéž myšlenku jako my a že by totiž bylo nejlepší, kdybychom se spojili. Co dělat? Přistoupili jsme na to, poněvadž ministerstvo na tom trvalo, ačkoliv nám bylo velmi divno, že Radioslávie sama dosud nic nepodnikla a čekala právě na nás. Ukázalo se, že její podmínky nejsou právě skromné. Požadovala kapitálovou majoritu, takže by složila 255 tisíc korun kmenového kapitálu a žurnalistická skupina 245 tisíc korun. Bylo to podmíněno technickou pomocí se strany kompanii General de Telegraphie Sanfi, s kterou Radioslávie pracovala. I na to jsme byli nuceni přistoupit a tak vznikla první československá vysílací společnost Radiožurnál, jež začala po provedených pokusech dne 18. května 1923 pravidelně vysílat.
Jak je vidět, dravost některých méně schopných konkurentů a nakonec i státu samotného mít žně z dobrých cizích nápadů je zřejmě věčná. Teď tu máme opět technika Jana Velíka, tentokrát je to vzpomínka natočená o mnoho let dříve než v památném 68. roce, totiž 3. července 1946. A řeč byla tentokrát o počátcích rozhlasu v Brně, a také trochu o hudbě.
Dnes už téměř každý posluchač ví, že rozhlas je mohutný stroj, řekl bych celá továrna na zvuky. Že mu již prostorově nestačí ani 2 patra Sokolského stadia a proto, že pro své potřeby zabírá část Husova sboru a řadu místností v zemském domě. Že se na výrobě a úpravě zvuků, aby zněli posluchačům příjemně, podílí celá malá armáda techniků, umělců, redaktorů, reportérů, hlasatelů a správního personálu, vybavená dokonalým technickým příslušenstvím. To je konečně dnes každému jasné. Ale málo který posluchač, a snad by je bylo lze spočítat na prstech obou dlaní, dnes již ví, jak a kde brněnský rozhlas začínal se svými dětskými krůčky. A není se tomu co divit, neboť od té doby přešlo již víc než 20 let. Bylo to v roce 1924. V jednom z pavilonků na střeše zemského domu na Žerotinově náměstí už 2 roky blikávalo do večerní tmy osvětlené okénko. Jen málo zasvěcených vrně vědělo, že je tam v činnosti poštovní přijímací rádiová stanice, obstarávající první v republice radiotelegrafní styk s cizinou. Vysílání se dělo přes malý 1 kW vysílač, umístěný v dnešní vysílací budově v Komárově. V pavilonku byla jediná místnost s 3 velikými okny. Nebyla nijak upravena pro tlumení akustických odrazů. Radiotelegrafní provoz nic podobného nevyžadoval, tomu stačila pouhá sluchátka. Někdy v létě uvedeného roku se rozhodl v Praze nedávno utvořený radiožurnál, že zřídí v Brně rozhlasovou stanici. Pravda, již několik měsíců se z Brna vysílaly burzovní zprávy, ale to se dělo přímo z budovy vysílače v Komárově. Bylo však třeba vyzkoušet také vysílání hudby. A tak jednoho dne jsem dostal od ministerstva pošt příkaz zařídit vysílání buď malého orkestru, nebo aspoň kvarteta z našeho pavilonku. Technická příprava byla hotová hned. Stačilo sehnat mikrofon, tenkrát to byl ještě praobyčejný, 12-násobný mikrofon uhlíkový a připojit vedení do Komárova. Nesnáz však nastala, když jsem začal schánět hudebníky. Ministerstvo je výslovně žádalo, zkoušku kromě odborné komise v Praze měli totiž poslouchat i některé k tomu vyzvané radiostanice v cizině. Nešlo již roztočit před mikrofonem jedinou gramofonovou desku se Schubertovým Ave Maria, kterou jsme na stanici měli a která přestála už několik desítek zkoušek. Hudebníci se však tenkrát chovali k novorozenému rozhlasu odmítavě. Bylo jich v Brně dost, protože zvukový film dávno ještě nenastoupil svou vítěznou cestu, ale v hraní před mikrofonem a nikoli před posluchači spatřovali něco, co nesloužilo ke cti. Jejich vztah k novému vynálezu nejlépe glosuje výrok jednoho kapelníka, jimž odbil mou žádost, aby přišel se svými kamarády před mikrofon zahrát. My jsme umělci a ne komedianti. 2 dny trvalo to běhání po všech možných kapelách, ale všude to bylo stejné. A kdo se konečně odhodlal po dlouhém přemlouvání přijít zahrát, chtěl za to hned 100 Kč. Ministerstvo je ovšem poukázat zapomnělo, dát je z vlastní kapsy bylo vyloučeno, ta byla prázdná vždycky hned po prvním. A tak jsem si již se zoufalstvím v srdci v duchu načetával telegram, že bude přece jen třeba spokojit se jako dosud s tou obehranou deskou Ave Maria. Bude však věčně sloužit ke cti primáriovi tenkrát ještě mladého moravského kvarteta profesoru Frantovi Kudláčkovi, že vyslechnut při náhodném setkání mé trampoty, okamžitě se nabídl a také opravdu pak zadarmo celým kvartetem přehrál na střeše 10-hodinový vybraný program. V Praze byli nadšení.
Hudebníci patřili k nejdůležitějším lidem, kteří se na provozu nového média podíleli. Za unikátní lze považovat také vzpomínky čelisty Karla Kopeckého, člena České filharmonie a budoucího archiváře rozhlasu.
Do své vlasti jsem se opravdu vrátil čirou náhodou roku 1922 na podzim. Václav Talich mi přemluvil a nabídl místo koncertního mistra v České filharmonii. Po určitém přemýšlení jsem tuto nabídku přijal a tak se vlastně uskutečnil můj návrat do osvobozené mé vlasti po první světové vojně. Nepamatuji se přesně určitě datum, kdy mi kolega houslista v České filharmonii Jiří Lobosický upozornil, že určití členové Národního divadla jezdí prý za Prahu do Kbel a tam ve stanu hrají a zpívají do rádia, což se vysílá do vzduchu. Jestli prý bychom se tam taky neměli také přihlásit. Aniž bych se ptal, jak se to honoruje, i hned jsem se s tím souhlasil. A tak jsme zjistili, že kancelář je u choděru na Národní třídě a vypravili se tam pro bližší informace. Tam jsem se setkal s režisérem Adolfem Dobrovolným, kterého jsem dobře znal z Vinohradského divadla. On mě tež hned poznal, mile nás tam přijali a hned nám nejbližší dny naznačili účinkování. A dokonce honorář za jedno solové vystoupení 50 korun. Odjezd autem byl stanoven hodinu před vysíláním a režisér Adolf Dobrovolný mě upozorňoval, že musím být naprosto přesný, abych raději přišel pár minut dříve, že nemůže na nikoho čekat po stanovené hodině. Myslím, že to bylo kolem asi 18. hodiny. A také nikdy nečekal, déle nežli 5 minut. A když se někdy někdo přece opozdil, tak nečekal a jel. Byl ale čas, že jsme tam též jezdili elektrikou na konečnou stanici do Vysočan a odtamtud pěšky do kopce Dogbel. Cesta autem byla velmi příjemná a režisér Dobrovolný dal mi plné informace o vysílání. Dozvěděl jsem se, že programovým šéfem je redaktor Miloš 14., kterého jsem potom vyhledal v redakci a oznámoval mu podrobně všechny programy, které jsem chtěl hrát. Já jsem si bohužel žádný poznámky nedělal, abych pravdu řekl. Neměl jsem na to čas. Časem jsem vždy mnoho zápasil a každou minutu jsem měl spočítanou. Zařízení stanu tato první vysílací stanice rozhlasu mne přece jenom mnoho překvapilo. Ačkoliv mi to všechno režisér Dobrovolný po cestě dokonale vylíčil. Ve stanu mě nejdříve uvítal poštovní úředník, operatér pan Vlach, který měl na starosti celé vysílání. Kontroloval postavení mikrofonu a správné zapojení a umístění účinkujících. Jako čelistu posadil mi na nějakou bedínku, z který jsem se bál, že spadnu. Musel jsem sedět na celé židli, ačkoliv čelista sedí vždy na kraji. Kromě toho mi až k samé kobylce nasadil obrovskou troubu, jak u starých gramofonů. Byl jsem zkrátka sešněrován, takže jsem neměl nejmenší pohyb. Následkem tohoto umístění nemohl jsem taky tak hrát svobodně, jak bych byl chtěl, a s výkonem jsem nebyl spokojený. Ale s prvním odevzdáním do osudu snažil jsem se hrát, jak to možná bylo nejlépe. Na doprovázejícího klavíristu profesora Dudu vůbec jsem neviděl, jen na začátek jsem se ohlíd a dal mu znak, že můžeme začít. Ještě dobře, že jsem hrál své známé repertoární skladby nazpaměť, což mi ulehčilo celý výkon. Po zapnutí vysílace, na to upozornil pan Vlach, ozvalo se opakované dlouhé A. A pak se ozval příjemný hlas režiséra Dobrovolného, který velmi pěkně ohlašoval celý program. Po každém zahrání svého čísla hleděl jsem, pokud to vůbec bylo možné natáhnout si alespoň nohy. Všechno mi nesmírně zajímalo a měl jsem i z toho nepohodlného hraní jinak radost. Zvláště když mi režisér Dobrovolný a pan Vlach rozhodně ujišťovali, že můj výkon krásně zněl a že jsem opravdu volil pěkný program. Čelo prý vůbec nejlépe v rozhlase zní, lépe nežli housle. Já jsem je ale ubezpečil, že to je také veliká zásluha mého nástroje, poněvadž je to krásný, vzácný, starý italský nástroj Mariány. A tak se slavnostně odbyl můj rozhlasový křest a později vyplnilo se na mne v budoucnosti Tolstého pořekadlo Drábkem-li u vás chytnul je celý ptáček.
Tolik Karel Kopecký, člen České filharmonie a zakladatel rozhlasového hudebního archivu. Vzpomínka byla natočena v květnu 1970. Vrátíme se opět zpátky o 7 let, tedy do roku 1963. Z hlediska archivních materiálů se jako nejnadějnější jeví právě tento rok. Bylo to už 40. výročí vzniku Československého rozhlasu, ideologický tlak už víceméně povolil a bylo možné na počátky rádia vzpomínat v celku bez cenzurních zásahů. A navíc většina pamětníků ještě žila. A protože mezi tím se jako samostatný rozhlasový žánr už zcela etablovaly rozhlasové hry a přenosy z divadel, byl samozřejmě důvod navštívit při té příležitosti i slavné české herce. Natáčel s nimi Karel Pech.
Šatna Národního divadla příliš klidu tady není, protože nám do toho bude z domácího rozhlasu hrát Poslech z jeviště. Já sedím se Stanislavem Neumannem a pokládám mu tuto otázku. Staničku, je to trochu nesolidní, ale co jsi dělal 18. května 1923?
18. května 1923? No to jsem byl někde u divadla, ale teďko nevím, asi v nakladně. Ano, nakladně jsem byl do konce sezóny, pak jsem dostal výpověď, protože jsem šel svědčit jednej kolegyni proti zprávě umělecké, vylíkli jsme oba. Myslím, že to bylo v 23. roce. Ale přesně na datum, to chceš vědět?
Toho dne totiž začal vysílat Československý rozhlas.
Jej.
A letos to bude 40 let. Vzpomněl bys si, kdy jsi poprvně slyšel vysílání rozhlasu rádio?
No, sám jsem měl svůj aparát, až když jsem byl v Národním divadle, to jsem měl takovou strašně primitivní překlišku a na tom ty knoflíky dělal mi to jeden šéf osvětlení Štědrý v Stavovském divadle tehdy. A předtím jsem poslouchal tedy na krystal, ale strašně nepatrně, ovšem v začátcích jsem to vůbec neměl. A poprvně v rozhlase to bylo v Národním domě na Vinohradech, že jo? Tak tam už jsem účinkoval. Teda ne, no, bylo to nějak kolem 27. roku, kdy jsem poprvně hrál v rádiu.
Jaký druh účinkování to byl, si nevzpomínáš?
To byly divadelní hry většinou, anebo taková nějaká pásma, to dělal tenkrát Hurt a Kolár to tady obhospodařovával v Národním divadle.
A ten bezprostřední zážitek, když si poprvé zaslech rozhlasové vysílání, nevzpomínáš si na to náhodou?
Nevzpomínám si, ale vzpomínám si, jak jsem byl zdrcen, když jsem slyšel poprvé svůj hlas. Já ho vůbec nepoznal. A nenáviděl jsem se v tu chvíli. Zdálo se mi, že nějak rozmazávám ta slova. A přesto jsem strašně rád mluvil do rozhlasu už od prvních počátků. Vzpomínám si na jednu takovou roztomilou epizodu, kdy režíroval ženitbu Karel Hilar. Ještě taky, myslím, to bylo. Ne, to už bylo, myslím. Nevím, jestli to bylo v Národním domě nebo tam. A neuměl si to nějak představit a musel tam mít všechny rekvizity a dokonce mu museli přivést i dekorace a nábytek. Jinak si vůbec to neuměl představit a hrozně se zlobil na mixéry, že mu to nechtějí dělat, že chtěli na mikrofon mluvit přesně. To jsme se tenkrát strašně pobavili tím, tou naivností toho, té představy.
On to aranžoval prostorově?
On to aranžoval tak, jako na divadle. A zlobil se, když jsme mu stáli tři vedle mikrofonu.
On měl takový typický hlasový projev. A já myslím, že bys nám to mohl naznačit, jak se asi zlobil.
No, on chudinka byl trochu po mrtvici, měl hlasivky trochu nabourané a kromě toho ještě měl po tatínkovi, myslím, takovou špatnou dost výřečnost, takže my jsme mu málo kdy rozuměli. A on se hrozně zlobil. Říkal, pane, pane, pojďte sem vedle, koukněte dál, pane. Jděte prý tam dívat potřebovat. Uvěřte tomu facku. Ale jinak uměl chápat humor ohromně, živelný člověk. Jeho veselohry byly plný šťávy a dovedl vyprovokovat herce k úžasným možnostem. Ovšem takovéhle ty chvíle byly někdy k zoufání, protože aby jsme měli pokoj, tak jsme mu přikývili, že rozumíme a dělali jsme to tež, co on se mohl zbláznit z toho.
To byla vzpomínka Stanislava Neumanna na režiséra Karla Hugo Hillara. Jak je vidět, i jeden z průkopníků moderní české režie si s rozhlasem tak trochu nevěděl rady. Herec Národního divadla Josef Pér byl původně a vlastně především loutkohercem. I před rozhlasovým mikrofonem neodolal a nakonec na otázky odpověděl po svém.
Můj zlatý Pepíčku, prosím tě, co jsi dělal 18. května 1923?
Já 18. května 1923, to mě byly 4 roky. No tak to jsem žil v Karlíně a myslím, že jsem si maloval nějaký mušketýry. To byla moje veliká záliba, malovat mušketýry a indiány.
A Pepičku, toho dne totiž poprvé začal vysílat radiožurnál Praha. Jistě, že 4 lety si to nezaznamenal, ale nevzpomínáš si, kdy jsi poprvně slyšel rádio?
No to bylo asi tak za 2, za 3 roky potom, když jsme si koupili první krystalku. Jo, myslím, že tenkrát začalo krystalové rádio, že? No a to si tak maně vzpomínám, jak jsem si chtěl potom takový rádio udělat sám. A že jsem si koupil kus klacku a že jsem ho omotal drátem. A na to jsem dal kus křemenu a marně jsem se snažil na to chytit nějakou stanici.
Jistě, že si taky vzpomínáš na to, kdy jsi poprvně v rádiu účinkoval.
No to ještě v době, když jsem byl na konzervatoři. Vím, že jsem tenkrát měl hroznou trému a že jsem strašlivě breptal. A vím, že to tenkrát byl veliký úkol. A nevím, jestli se nemýlím, ale byl jsem angažovaný na roli Antonína. Ne, Francka z Mariši. A Marišu tenkrát hrála paní Horutová, která byla 2x tak velká a silná. Tak to je můj první takový velký zážitek z velké role v rozhlase. A všichni se na nás chodili koukat, protože to bylo vizuálně velice humorné.
Ta mladší generace tato má ovšem snaží s takovými odpovědi, kdy poprvé slyšela rádio. Ty už to ani nepřijde, že jo, Pepičku?
No je. A už rádio, to rádio, to je zastaralý. To je strašně zastaralý, Karle. Strejdo, Karle, já mám hrozně rád televizor. Ovšem, když je dobrý program. Rozumíš? Chápeš?
Tak už jsi zase satirický.
Nemluv mi do toho.
Nemůžeme opomenout jednu z nejslavnějších hereckých hvězd 20. století u nás, Karla Högra.
18. kvinta 1923 jsem patrně nedělal nic, anebo jsem nedělal nic důležitého, protože si to vůbec nepamatuju.
A v tom roce asi?
V roce 1923, tak kolik let mě to bylo? 9, 19, tak to mě bylo 14 let, tak to jsem asi chodil zrovna do 4. měšťanky.
V té době totiž v Praze, v Československu, v Praze začalo vysílání Československého rozhlasu radiožurnálu Praha. Kdy, nespomínáš, kdy ty si náhodou zaslechl poprvé vysílání rozhlasu vůbec?
Tak to si nespomínám na datum, na den, ale určitě jsem byl jeden z prvních posluchačů rozhlasu, protože já ne, ale můj brata Rudolf, to je takový pastlíř, jak se říká po moravsku, a tak ten vždycky, jak se něco objeví v technice, a to byl nový druh techniky, radiofonie, tak hned do toho začal dělat. A já si vzpomínám, že on už tenkrát vyrobil takzvanou krystalku. A na tu krystalku jsme poslouchali se sluchátky na uších, které jsme si půjčovali nebo odpínali, nebo které jsme dávali na talíř porculánovi a tam se to ozývalo. Tak to určitě vím, že jestli to bylo v roce 1923 a v květnu, tak patrně v červnu, měsíc potom jsem už poslouchal na krystal.
Vy jste bydleli v Brně?
Ano, my jsme bydleli v Brně Králově Poli.
Tam to pravděpodobně začalo později, já nevím
tak
přesně
nevím.
Datum.
To nevím.
Tak na ten moment, kdy si poprvé vůbec to zaslechl, si nespomínáš, někteří si na to vzpomněli.
Já ne, já si vzpomínám jenom, že to bylo něco překrásného, že to bylo něco nádherného, když potom šli jakém šustění a prskání, kdy jsme hledali tím drátkem na té páčce, na té
krystalku.
Na tom krystalku, kdy jsme hledali tu plošku, která zachytila, a když jsme poprvé tedy uslyšeli řeč, a když jsme poprvé dokonce uslyšeli hudbu, no, že to bylo něco nevídaného, neslýchaného, že jsme byli nesmírně nadšeni, jako když nyní slyšíme třeba z vesmíru pískání družice.
A hercům dávám taky ještě otázku samozřejmě, kdy jste poprvně účinkoval v rozhlase?
Já, hochu, ty chceš...
A nezáleží na datu. Ty chceš spíš na roli nějaké, nebo na něco?
Ty chceš na mě nějaké hrozně dávné vzpomínky.
No je to 40 let.
Je to 40 let a já jsem toho nadělal v Brně tolik, že jestli bych si na něco měl vzpomínat, tak bych si musel vzpomínat na význačné věci, ale co jsem začínal poprvé, jestli to bylo
nějaké...
A ty
si nevzpomínáš na ten moment, když tě poprvé zavolali do rozhlasu? To je takový moment?
Ne.
Ne?
Ne, já nevím, jestli to bylo čtení nějaké...
A přeci někdo, to je takový veliký zážitek, že...
Říkám, těch zážitků, no ne, mně se to mísí tak, že zřejmě ty další zážitky potom, když už člověk pracoval profesionálně, nebo to uměl, lépe řečeno před tím mikrofonem, daleko líp než ty počáteční rozpaky, jsou daleko silnější, takže bych si patrně vzpomínal na něco ze své pozdější práce, než na ten první začátek.
Teď ovšem pozor. Karel Höger projevil smysl pro humor, nedal se, a tak se role obrátily. A v roli tázaného se objevil redaktor Karel Pech.
Milý Karel, sedíme tady v takovém příjemném...
Jo, už je to v pořádku. 1, 2, 3, 4.
Milý Karel, já ti dám takovou, nevím, jestli tomu mohu říct, záludnou otázku, a jsem zvědavý, jak mě na ní odpovíš. Co jsi dělal 18. května 1923?
Měl jsem na chlup 5. narozeniny.
Dobře.
Čili já jsem o 5 let starší než Pražský rozhlas.
To jsem... počkej, tak to je... No, tak prosím
tě... To nevadí, to můžu chřínout.
Kdy jsi poprvé poslouchal rozhlas?
To mě bylo asi 5,5 let, ale pamatuju se velmi dobře na svého bratrance, který je asi o 20 let starší. On byl tak, jak se v rodině říkalo, trošku trhlej, a on vlítnul do bytu a přinesl nesmírnou kupu drátů a celou tu místnost prodrátoval a měl takovou tu cívku ještě a tam byl natočený takový tenký drátek okolo a já na to mám obrovský zážitek na první poslech rozhlasu. Já jsem se mu totiž neustále do té instalace toho rozhlasu plet a on to najednou nevydržel a jak byl tak trhlej, tak mi trhnul takovou strašnou facku, takže můj první styk s poslechem rozhlasu je bolestný a provázen pláčem.
Tedy ne tak radostný a tak zajímavý a tak objevný a nepochopitelný jako u jiných, který se člověk ptá.
A teď mě poděkuji.
No.
Děkuji za interview, jenom tu větu potřebuji.
Karle, děkuji ti za interview.
Děkuji, prosím.
Milí přátelé Českého rozhlasu, Karel Höger v roli rozhlasového novináře uzavřel náš dnešní pořad Archiv Plus věnovaný průkopníkům a prvním posluchačům Českého rozhlasového vysílání. Na příští setkání se těší Jan Sedmidubský.
Archiv Plus.